biokemisti Darius Leszczynski ennätti tutkia kännykkäsäteilyn biologisia vaikutuksia Stukissa, eli Säteilyturvakeskuksessa, yli 20 vuotta, kunnes viime vuoden vaihteessa hänen työsuhteensa lopetettiin. Leszczynski itse katsoo, että kyse on sensuurista ja hän on studiossa vieraanani tänään. Lisäksi ohjelmassa kuullaan muun muassa nyt tietokirjapalkintoja kahmivan Murtuneet mielet -kirjan kirjoittajaa Ville Kivimäkeä. Sekä selvitetään, miten lehmät saadaan tuottamaan entistä terveellisempää omega-maitoa. Netissä lähetysikkunamme tarkkailee Maija Kaipainen, minä olen Pasi Toiviainen ja seuraat Tiede Ykköstä. Biokemian dosentti Darius Leszczynski, tervetuloa studioon.
Kiitos.
Vielä muutama kuukausi sitten tosiaan vedit omaa tutkimusryhmää, joka tutki kännykkäsäteilyn aiheuttamia biologisia vaikutuksia, mutta et tutki enää. Miksi työsi Stukissa loppui?
Virallinen selitys on, että laboratorio, kokonaan satelliitbiologian laboratorio lopetettiin. Ja samanaikaisesti toinen myös laboratorio lopetettiin. Sitten siellä tuli muutos, mitä tutkitaan Säteilyturvakeskuksessa, mitä ei. Ja tästä syystä, kun laboratorio lopetettiin, myös mun työ loppui. Vaikkapa voi sanoa, että se on vähän ihmeellistä, koska yli 20 henkilön työt loppuivat, kun ne kaksi laboratoriota lopetettiin, mutta vain yksi irtisanottiin. Ja tilanteessa, missä Stuk on vakuuttanut ministeriö ja eduskunta, että vaikkapa tutkimukset lopetetaan, silti kännykkätilannetta seurataan, mikä tutkimuksessa tapahtuu. Ja mulle ei löytynyt edes osa-aika töitä, kun sanoin Stukille, että voimme säästää rahaa ja en ota koko palkaa, mutta puolet sitä ja teen osapäivä töitä. Edes sellaisen ei kukaan suostunut edes keskustelemaan sellaisesta, mutta samalla asiantuntemusta, mikä mulla on, tarvitaan Stukissa.
Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sinulle olisi kai löytynyt töitä, mutta niin kuin toiselta saralta, että nimenomaan tätä kännykkätutkimusta, kun ei siellä nyt annettu jatkaa.
Ei minkälaista töitä löytynyt. Siellä oli puhe sitä, että ne ovat etsineet mulle töitä, mutta ei mitään löytynyt. Mutta minä en saanut minkälaista ehdotusta, että tekisin sitä tai tätä. Minä sanoin, ilmoitin Stukille, että kyllä haluan jatkaa sitä asiantuntijana, mikä minä olen, mutta olen valmis ottamaan muita töitä, mikä Stuk katsoo tarpeen ja hyödyksi. Mutta en saanut minkälaista ehdotusta. Sitä ei edes ajateltu, että osa-aikaisena tai jotain muuta, ei mitään.
No, miksi katsot, että kyse on sensuurista?
Koska mun mielipiteet ovat vähän erilaisia verrattuna muiden henkilöiden mielipiteet Säteilyturvakeskuksessa. Ja se oli vuodesta 2001, milloin minä ensimmäinen kerta julkisesti olen puhunut kannekoista ja sitä, onko kannekasäteily vaarallinen terveydelle tai ei. Ja sen jälkeen koko aika mun mielipide oli vähän erilainen, mutta silti se oli Stukin linjan mukainen. Vaikkapa voi sanoa, että se Stukin linja, että pitäisi käyttää varovaisuutta ja rajoittaa lasten kannekan käyttö. Se on mun heinä. Sen jälkeen, kun vuonna 2001 ensimmäinen kerta puhuin tästä asiasta, sen jälkeen se otettiin käytön Säteilyturvakeskuksessa. Mutta usean otteeseen yritettiin mun mielipiteet ja kirjoitukset sensuroida. Mun tieteelliset mielipiteet yritettiin sensuroida eri henkilöt Säteilyturvakeskuksessa. Ja kerralla tapahtui myös sellainen sensuri, että mun tekstiä sensuroitiin uhan alla, että jos en suostu, sitten työt loppu.
Tässä oli ilmeisesti kyse jopa sinun omasta henkilökohtaisesta talon ulkopuolella pitämästä blogista.
Kyllä se oli talon ulkopuolella pitämä blogi. Siellä oli mainittu siellä blogissa, että ne mielipiteet ovat mun asiantuntijan mielipiteet, että ne eivät ole säteilyturvakeskuksen mielipiteet tai mun työnantajan mielipiteet. Siellä se oli mainittu erittäin tarkasti, että siellä ei olisi minkälaista sekannusta, mutta silti se katsottiin, että se on väärin tehty, että ihmiset voi kuvitella, että kun minä olen tunnettu säteilyturvakeskuksen professori, sitten joku voi yhdistää, että no jos ne mielipiteet ovat myös säteilyturvakeskuksen mielipiteet, vaikkapa siellä oli se niin sanottu englanniksi disclaimer.
Eli kyse on pähkinänkuoressa siitä, että sinä suhtaudut kännykkäsäteilyyn huomattavasti varovaisemmin, huolestuneemmin kuin säteilyturvakeskuksessa yleensä. Eikö niin?
Kyllä.
Ja tässä blogitekstissä kritisoit nimenomaan tätä suurta
Interphone-epidemiologista
tutkimusta, että siinä oli tehty mielestäsi jonkinlaisia virheitä.
Joo, kyllä. Minä en ole ainut tutkija, kuka kritisoi Interphone-tutkimusta. Niitä on yllin kyllin niitä tutkijoita, jotka katsovat, että Interphone on heikko tutkimus. Ja siellä on tehty paljon virheitä silloin, kun tutkimusta suunniteltiin. Ja lisäksi tehtiin myös myöhemmin virheitä, kun tietoja julkaistiin. Niin että siellä tuli semmoinen jakauma Interphonen sisällä. Tuli kaksi eri ryhmää tutkijoita, ketkä julkaisivat erikseen omia tuloksia samasta aiheesta. Ja se oli mun mielestäni väärin, koska Interphone pitäisi julkaista kaikki 13 ryhmän tuloksia samassa julkaisussa, sama analyysi. Mutta siellä jaettiin kuusi erikseen ja yksi jäi pois, mikä on semmoinen erittäin valikoiva julkaisu, mikä on eettisesti ei ole hyvä.
Ja tästä syntyi suuri taistelu sitten Stukin sisällä, mutta tähän väliin otetaan puhelu Stukkiin ja kuullaan sieltä ex-työnantajasi kommentit. Laboratoriojohtaja Tommi Toivonen, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Miltä tämä Darius Leszczynskin tapaus näyttää Stukin silmin?
No, sensuroinnistahan siinä ei ollut kysymys, että säteilybiologian laboratorio on lopetettu osana strategista linjausta siirtää perustutkimus yliopistoihin. Eli tämä on paljon Stukkia laajempi suuntaus ollut valtionhallinnossa. Tällaiseen asiaan liittyy se, että säteilybiologian laboratorio lopetettiin.
Niin, tässä on takana varmasti isompia organisatorisia kuvioita, mutta yksi tekijä ilmeisesti on raha. Esimerkiksi teidän laitoksestanne Salomaa on tässä äskettäin kommentoinut, että kyse on siitä, että on isot leikkaukset rahoituksessa.
Varmasti se on siinä taustalla myös.
No, toisaalta Darius Leszczynski on kertonut, että häntä on erityisesti kielletty jopa hakemasta esimerkiksi kesällä 2012 EU-rahaa. Tämä kuulostaa vähän ristiriitaiselta tilanteelta.
En muista tämän taustoa niin tarkasti, että voisin sitä kommentoida.
No, mä kysyn nyt vähän tämmöisen pidemmän kysymyksen ylipäänsä Stukin suhteesta kännykkäsäteilyyn. Koita kestää siellä toisessa päässä. Nimittäin tämmöinen tutkija kuin Anu-Liisa Rönkä julkaisi tuossa viime vuonna Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä tutkimuksen, jossa hän analysoi Stukin retoriikkaa suhteessa kännykkäsäteilyn vaikutuksiin. Ja hän toteaa, että oikeastaan Stuk on suorastaan selkeän puolueellinen, korostaen tämän säteilyn haitattomuutta, mutta sitten vähätellen tai suorastaan ohittain näitä mahdollisia haittoja. Mä otan yhden konkreettisen esimerkin tästä tutkimuksesta. Anu-Liisa Rönkä siis kiinnittää huomionsa muun muassa tekstiin, jossa Stuk siteeraa niin sanotun Stewart-komission raporttia vuodelta 2000. Stuk kertoo, että komission mukaan tähän astisten tutkimustulosten perusteella altistuminen ohjearvot alittavalle määrälle radiotaajuista säteilyä ei aiheuta epäsuotuisia terveysvaikutuksia suurelle yleisölle. Mutta sitten Rönkä huomauttaa, että itse asiassa juuri samainen Stewartin komissio päätyi kuitenkin suosittelemaan varovaisuusperiaatteen soveltamista matkapuhelinten käyttöön, ja että kyseisen komission johtaja, biokemisti Sir William Stewartin mukaan, matkapuhelinteollisuudessa ei kiinnitetä riittävästi huomiota mahdollisiin biologisiin vaikutuksiin. Eli tämä on tämmöinen kovin valikoiva otos siitä, että mitä Stuck julkaisee ja mitä jättää julkaisematta. Mulle ainakin tulee mieleen tämmöinen lähinnä ilmastoskeptikoiden käyttämä taktiikka. Miten kommentoit?
No me ollaan viestinnässämme vuonna 2004 muistaakseni julkaistu ensimmäisen kerran yhteispohjoismainen kannanotto, jossa on otettu kantaa siihen, että esimerkiksi lasten turhaa altistumista kännykän säteilylle pitäisi välttää tällaisen näiden epäilysten vuoksi, eli niin kuin epäilyksiä siitä, että on haitallisia terveysvaikutuksia. Tämä sama kannanotto on uusittu 2009 Stuckin omana, ja sitten tässä 2013, ihan pari kuukautta sitten, on julkaistu taas yhteispohjoismainen kannanotto, jossa todetaan, että näiden tieteellisten epävarmuuksien selvittäminen on tärkeää ja matkapuhelinten terveysvaikutusten selvittäminen on tärkeää. Eli ollaan ihan johdonmukaisesti ainakin edelliset 10 vuotta oltu sitä mieltä, että epävarmuuksia on ja ollaan annettu neuvoja, miten matkapuhelimen aiheuttamaa altistumista voi helposti välttää. Ja kaikessa viestinnässä me ollaan tätä linjaa yritetty noudattaa.
No hyvä. Kysyisin loppuun, että millä tavoin Stuck aikoo jatkossa tutkia ja valvoa kansalaisten altistumista kännykkäsäteilylle?
Tutkimuksessa ollaan edelleen mukana. Säteilyturvakeskus vetää tällaista Suomen osuutta monikansallista hankkeesta, missä tällaisella väestötutkimuksella selvitetään hyvin monipuolisesti matkapuhelimen terveysvaikutuksia. Kosmos-niminen tutkimus, suuri hanke. Ja sitten valvonnan keinona meillä on ihan tietysti, valvontahan perustuu niihin vahvistettuihin raja-arvoihin. Näiden noudattamista valvotaan markkinavalvontana, eli ihan matkapuhelimia ostetaan kaupasta ja testataan, että ne täyttää niin kuin se turvallisuusvaatimukset ja tällaista valvontaa. Tärkeintähän tässä on tämä viestintä, eli opastetaan ihmisiä käyttämään turvallisesti matkapuhelinta ja yritetään antaa realistinen kuva tästä riskistä, mitä näihin sisältyy.
Selvä. Kiitos Stuckiin, Tommi Toivonen.
Kiitos.
Niin, Darius Leczinski, miten kommentoit näitä näkemyksiä?
No ihan oikeasti sitä varovaisuutta neuvoteltiin vuodesta 2001 sen jälkeen, kun minä puhuin Tieteen päivillä ja sitten Tieteessä tapahtui, lehdessä ilmestyi mun artikkeli ja se varovaisuutta ja lapsille rajoittamista kännykän käyttöä otettiin virallisesti käyttöön Säteilyturvakeskuksessa. Ja toisaalta täytyy sanoa, että se Rönkän tutkimus on erittäin mielenkiintoinen, koska jos kuuntelee ja katsoo laajemmin, sitten ihan oikeasti se tuntuu siltä, että koko keskustelu ja tiedotus, mikä tulee ulos Stuckista, on sellainen, että tähän asti ei todettu minkälaista terveydellistä haittaa. Se on todennäköistä, että tulevaisuudessa tulee jonkinlainen ongelma, mutta jos joku on huolissaan, niin sitten meillä on turvallisuusstandardit, missä on valtavat turvamarginaalit ja ne standardit suojavat kaikkia. Ja, mutta jos vielä joku on huolestunut, no sitten voi rajoittaa oman kännykän käyttö ja sillä lailla selvittää asioista, mutta koko aikaa sillä on takana se ajatus, että täällä ei ole mitään haittaa, ja jos haitta on, edes viceltin stukin sisällä, että nyt ne foliohattu ihmiset ovat liikellä ja puhuvat taas palturia, kun me täällä stukissa tiedetään, että siellä ei ole minkälaista haitaa, ei todettu. Tieteellisesti on päteviä julkaisuja ja sitten asia on selvää.
No, yksi asia, mikä varmasti suurta yleisöä mietityttää näiden kännyköiden vaikutusten suhteen, on se, että voivatko ne aiheuttaa syöpää.
Joo, ja se on iso kysymys ja siihen meillä ei ole vielä oikeasti vastausta. Jos me mietitään historiasta esimerkiksi asbestos tai jos tupakan savu, se kesti monta kymmentä vuotta ennen kuin saatiin todisteita, että ne aiheuttavat syöpää, terveyshaittoja. Se kesti pitkä aika. Kännykät ovat yleisellä käytöllä sitten parikymmentä vuotta, mutta se alussa 10 vuotta sitten se ei käytettiin kovin paljon, koska se oli vielä kallista puuhaa. Siellä ei ollut niitä vapaita minuutteja niin poispäin. Ja tällä hetkellä se, mitä tieto meillä on, ja sen perusteella voimme puhua, on kaksi niin sanottu case control verokitapaus epidemiologista tutkimusta, missä osoitettiin, että jos joku ostaa kaupasta tavallinen, turvallinen kännykkä ja käyttää sitä ahkerasti yli 10 vuotta ja noin puoli tuntia per päivä, se ei ole paljon, noin puoli tuntia per päivä, sellaisella henkilöllä voi nousta se riski saada aivosyöpä. Ja se ei ole jotain ihmeellistä. Se koskee niitä tavallisia kännyköitä. Me lähtemme kauppaan, ostetaan turvallinen kännykkä, mikä täyttää kaikki turvallisuusstandardit. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että näköjään ne turvallisuusstandardit eivät ole riittäviä, jos sellaisen kännykän käyttö yli 10 vuotta voi tuoda sitä, nostaa sitä riskiä saada aivosyöpä. Ja tietysti täytyy myös muistaa se, että eivät kaikki ihmiset, ketkä tupakoi, saa keuhkosyöpää. Samalla voi ajatella, että eivät kaikki, jos kännykkä säteilyy, jos aiheuttaa syöpää, eivät kaikki ihmiset saa sitä aivosyöpää kännykän säteilystä. Mutta silti, kun niitä ihmisiä on 6-5 biljoonaa, sitten hello, se on, voi tulla aika iso ongelma terveysviranomaisille, koska se hoito maksaa aika paljon. Ja kun on niin monta käyttäjä, ja sitten niitä tapauksia tulee riittävästi paljon, että se on kallista. Jos se maksaa yhden aivosyöpän hoito USA:ssa laskettu noin 100 000 dollaria tai enemmän, sitten se on aika iso rahaliikellä sitten, kun jos tulee jonkinlainen ongelma. Tästä syystä koko aika täytyy pohdiskella sitä, pitäisikö ottaa sitä varovaisuutta tai varovaisuusperiaatetta käyttöön. Ja mun ajatus on, että kyllä, vuonna 2000 olen julkaissut mielipide Lancet-lehdessä arvostettu brittilehti, missä minä olen lopussa sanonut, että varovaisuusperiaatte pitäisi ottaa käyttöön.
Näinhän tuossa totesi tosiaan mainitsemassani sitaatissa myös tämä biokemisti William Stewart. Dosentti Darius Leczinski, mitä luulet, että teet lähiaikoina?
No, tällä hetkellä olen suostunut päätoimittajaksi uuden lehten. Siellä on kustantaja Sveitsissä nimellä Frontiers, ja ne julkaisee erilaiset tiedelehtet, ja ne julkaisee niitä yhteistyössä Britti Nature-lehten kanssa. Ja yhdessä niistä lehdistä, se on Frontiers in Public Health, on perustettu minulle semmoinen oma specialty, sanotaan englanniksi, mikä koskee säteilyä ja terveyttä. Ja nyt se lähdetään käyntiin, sitten sinne tulee noin 30 mutta tutkija avuksi tekemään sitä lehteä, ja nyt kerätään niitä tutkijoita ympäri maailmaa, ja voi olla, että ensi kuussa tai viimeistään huhtikuussa se lähtee käyntiin, että otetaan artikkelit ja katsotaan, mitä ihmiset ajattelevat eri asioista. Se koskee säteilyä ja terveyttä. Sitten sillä on kaikki säteily. UV-säteily, kannikasäteily, jonisoiva säteily, radon säteily, mitä vaan säteilystä sillä on.
Hyvä. Onnea ja menestystä sille hankkeelle. Ja kiitos vierailusta, Darius Leczinski.
Kiitos.
Seuraavaksi teemme pienen aikamatkan viime perjantaille suomalaisille historiapäiville Lahden Sibelius-taloon. Siellä julkistettiin Historian ystävänliiton valitsema vuoden historiateos 2013 palkinnon saaja. Päästetään juhlallisesti ääneen palkintolautakunnan puheenjohtaja Ohto Manninen.
Historian ystävänliitto jakaa vuosittain palkinnon edellisen vuoden historiateoksesta. Ja viime vuodelta tämä teos on filosofian tohtori Ville Kivimäen teos Murtuneet mielet, taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939-1945. Ville Kivimäen teos on osa historian tutkimuksen maailmanlaajuisesti levinnyttä haaraa, joka tutkii sotien vaikutusta ihmiseen ja tässä tapauksessa nimenomaan psyykeen. Kivimäen tarkastelutapaa voisi kuvata sanalla inhimillinen. Hän suhtautuu empaattisesti sekä mielen murtumisen kokeneisiin sotilaisiin että uuteen tilanteeseen joutuneiden lääkäreiden yrityksiin hallita tilanne.
Näillä sanoilla palkintolautakunnan puheenjohtaja professori Ohto Manninen julisti Ville Kivimäen teoksen Murtuneet mielet vuoden historiateokseksi. Sama teoshan sai viime vuoden puolella jo Tietofinlandia-palkinnon. Mutta miten Ville Kivimäki sitten itse näkee sen, että hänen sotatraumoista ja murtuneista mielistä kertova teoksensa on palkittu näin kahdella merkittävällä tunnustuksella vähän ajan sisällä?
Niin, vaikea ihan yhteen sitä tiivistää, mutta varmastikin siinä on näin, että nyt on se aika, jolloin sotilaiden lapset miettii paljon omia vanhempiansa, joista suurin osa alkaa olla kuollut jo pois. Ja ainakin se palautteen perusteella, mitä itse on saanut, niin se tuntuu olleen siinä kirjassa se, joka on eniten ihmisiä jäänyt mietityttämään, on juuri tämä, että he peilaa sitä omiin vanhempiinsa ja omiin isovanhempiinsa myöskin, mutta että ehkä se yllättäväkin ajankohtaisuus sitten tulee tätä kautta.
Niin, ja olisiko sille tavallaan, että näitä asioita ei ole ennen kovin paljon puhuttu ja niitä ei ole ennen tutkittu?
Niin, se on ollut vaikea aihe tutkia. Minusta tuntuu, että monissa perheissä tätä asiaa on ehkä juurikin nyt puhuttu viime aikoina ja ehkä jo aiemminkin, mutta se ei ole ollut tällä lailla niin suuri julkinen puheenaihe tai historian tutkimuksen kautta käytävä keskustelu, että se varmaankin osuu sitten siihen saumaan. Mutta semmoinen tuntuma minulla on, että monet ihmiset on sekä omassa mielessään, keskuudessaan, mutta myöskin lähipiirissään nyt puhunut. Käynyt aika paljon näitä asioita viime aikoina läpi.
Vastoin kaikkia opetusministeriön ja yliopistohallinnon suosituksia tein Murtuneet mielet -kirjan pohjana olevaa väitöskirjani yli 10 vuotta. Laajojen monografioiden perinne on ollut historian tutkimuksessa vahva. Meillä on lukuisia suomalaisia historian tutkijoita, joilla on häkellyttävä kyky kirjoittaa 400-500 sivuinen tutkimus niin, että se pitää otteessaan kestävästi loppuun saakka. Pelkään kuitenkin, että pitkät, hitaat kirjat uhkaavat jäädä menneisyyden reliikeiksi. Nyt väitöskirjansa aloitteleville jatko-opiskelijoille iskostetaan päähän 4, enimmillään 5 vuoden valmistumisaikaa sekä enimmillään 200 sivuista väitösformaattia. Suuri sivumäärä ja pitkä tutkimusaika eivät ole arvoja sinänsä, mutta jos väitöskirjan malliksi tulee tiiviisti rajattu raportti, menetetään samalla paljon sen vaikeasti aukeavan maailman kuvasta, jollainen menneisyys meille aina on.
No, otit tuossa kiitospuheessasi aika voimakkaasti kantaa niin sanotun pitkän tutkimuksen ja hitaiden kirjeen puolesta, että mitä sillä oikein tarkoitat?
Historian tutkimuksessa on tällainen hieno perinne kirjoittaa pitkiä kirjoja. Sen sijaan, että julkaistaisiin vain artikkeleita tai parisataa sivuisia kirjoja tai 150 sivuisia, niin että kirjoitetaan tämmöisiä 400-500 sivuisia kirjoja. Ja meillähän sinällään me vähän virnistellään myös ulkopuolelta meille tästä, että me kirjoitetaan tällaisia tiiliskiviä. Mutta minusta tuntuu, että tällaisilla hitailla kirjoilla niille pitäisi olla oma paikkansa ja sitä perinnettä pitäisi vaalia, koska se menneisyys, se aukeaa hyvin vaikeasti, hyvin hitaasti. Se pitää ikään kuin rakentaa siihen ympärille se maailma. Ja sellaista on hyvin vaikea tehdä jossain 150 sivun kirjassa. Tai sitten ne aiheet rajautuu niin erityisiksi, että se ikään kuin se ympäröivä maailma jää siitä vähemmälle huomiolle. Että historian tutkija on ennemmin tällainen eräänlainen aikamatkailija, kulttuurimatkailija, jonka pitää rakentaa lukijalle usein hyvinkin vieras maailma siihen tutkimuksensa ympärille. Ja se vaan vaatii tilaa. Ja se vaatii myös tutkijalta aikaa, jopa vuosia, jopa 10 vuotta siihen, että pääsee itse sisälle siihen maailmaan.
No, miltä tämä nykyinen akateeminen maailma sinusta näyttää, että suosiiko se tällaista hidasta tutkimusta?
Akateeminen maailma sinällään ei varmasti ole niinkään hulluissa kantimissa. Meillä on paljon hyviä nuoria tutkijoita. Meillä myös rahoitetaan tutkimusta enemmän, ymmärtääkseni humanistista tutkimusta, kuin pitkään aikaa. Mutta se, mikä on ongelma, niin nämä kriteerit alkaa, myös historian tutkimukseen alkaa siirtyä tämmöiset hyvin tehokkaat raporttimaiset kriteerit, jotka usein tulee tuolta luonnontieteiden puolelta, jossa on totuttu siihen, että tutkimusryhmä kirjoittaa 10-sivuisen, 15-sivuisen artikkelin. Ja jos tämmöisiä artikkeleita ruvetaan historian tutkimuksen puolella arvostamaan yhtä korkealle kuin 500-sivuista kirjaa, niin se on ihan kestämätön suhde näille hitaille kirjoille. Käytännössä tilannehan on nyt se, että kun kirjoitin tuon suomenkielisen kirjan, niin ikään kuin puhtaasti tämmöisen akateemisen uran kannalta se on jo, voisi ajatella, syrjähyppy. Että tällaiset ne pisteytysjärjestelmät, jotka on tuotu historian tutkimukseenkin, niin ne arvostaisi paljon korkeammalle sen, että olisin käyttänyt sen saman ajan parin kolmen englanninkielisen 15-sivuisen artikkelin kirjoittamiseen, kuin että kirjoitan siitä 400-500-sivuisen kirjan suomalaiselle yleisölle. Niin, se on kestämätön tilanne historian tutkimuksen kannalta. Tähän asti se on pitkälti, se toimii edelleen sen varassa, että suomalaiset historian tutkijat haluaa kirjoittaa suomeksi suomalaisille ja ruotsiksi, ruotsinkielisille. Mutta pidemmän päälle tämmöisellä linjalla, niin sillä on väistämättä vaikutus siihen, mitä tutkimuksia suomalaiset tutkijat julkaisee ja millä kielellä.
Mitä me menetämme?
Me menetetään ne pitkät, hitaat suomenkieliset kirjat. Jos nyt haluaa maalata piruja seinille, niin me menetetään myös aimo osa suomalaista historiakulttuuria, jos suomalaistutkijoiden pääintressit on siinä, että he julkaisee artikkeleita 10 ympäri maailmaa sijaitsevalle englantia lukevalle tutkijalle, kuin että he kirjoittaisivat kirjoja useille tuhansille historiasta kiinnostuneille suomalaisille.
Näin puhui Murtuneet mielet -teoksen kirjoittanut Ville Kivimäki. Toimittajana oli Seppo Heikkinen. Aivan uusinta uutta on puolestaan se, että nyt tutkijat selvittelevät, miten lehmät saataisiin tuottamaan ihmiselle entistäkin terveellisempää omega-maitoa. Vastavalmistunut väitöskirja kertoo, että maidon rasvahappokoostumusta voidaan hyvinkin parantaa yksinkertaisesti lehmien ruokavaliota muuttamalla. Tutkimuksen mukaan parhaan tuloksen tuottavat tuore ruoho ja puna-apilasta tehty säilörehu.
Täältä tulee namuja vasukoille.
Helsingissä Viikin Koittilan navetassa on menossa ruokinta-aika.
Tutkija Anne Halmemies, mitäs lehmille nykyisin syötetään?
Eli lypsylehmien ruokinta perustuu karkearehuun. Ja karkearehulla tarkoitetaan tuoretta ruohoa, heinää tai säilörehua. Ja sitten tätä karkearehua täydennetään väkirehuilla. Ja väkirehuja ovat viljat ja erilaiset valkuaisen lähteet, kuten on rypsiä, soija ja härkäpapuja, herne. Ja yleensä on myös melassileikettä siinä mukana.
No, mistä se säilörehu sitten tehdään?
Säilörehu Suomessa tehdään tyypillisesti heinäkasveista, eli timote ja nurminata ovat ehkä tyypillisimmät kasvilajit.
Ja sitä samaa tavaraa on sitten se kuivaheinä ja tuore ruohonkin tavallisesti?
Kyllä, kyllä.
Tutkija Anni Halmemies Bose Fio on tutkinut lehmien ruokintaa ja erityisesti sitä, miten ruokinta vaikuttaa maidon rasvahappoihin. Maito, juusto ja jugurttiaan ovat monella tavalla terveellistä ruokaa, mutta maidon rasvahapoista yli 70% on niin sanottuja tyydyttyneitä rasvoja. Näitä kovia rasvoja pidetään haitallisena ihmisen sydänterveydelle. Olisi siis hyvä, jos maidon rasvoja voisi muuttaa parempaan suuntaan, tyydyttyneistä rasvahapoista tyydyttymättömiksi rasvoiksi. Juuri tätä prosessia Anni Halmemies Bose Fio on tutkinut väitöskirjatyössään.
No, ensimmäisissä kokeissa me tutkimme karkearehun säilöntätavan vaikutusta. Eli me vertasimme tuoretta niittorehua kuivaan heinään ja erilaisiin säilörehuihin. Sitten me tutkimme myös karkearehun kasvilajin vaikutusta. Eli me syötimme joko puhdasta heinäkasvisäilörehua tai sitten punaapilasäilörehua ja niiden seoksia. Ja sitten viimeisessä kokeessa me tutkimme tämmöisellä punaapilasäilörehupohjaisella ruokinnalla erilaisten kasviöljylisien vaikutusta. Eli tutkittavat kasviöljylisät olivat rypsi, auringonkukka, öljy ja sitten kameliina öljy.
Siis tuoretta ruohoa.
Aivan.
Ja sitten nimenomaan punaapilasta tehtyä säilörehua. Niin miten te osasitte tällaisen ruokavalion päätyä?
Ja aikaisemmissa tutkimustuloksissa on ollut viitteitä siitä, että tuore rehu ja punaapila vaikuttaisivat positiivisesti maitorasvan koostumukseen, mutta tarkkoja mekanismeja ei olla tutkittu. Ja sitten on ollut eroja, esimerkiksi on tutkittu tätä tuoretta rehua, niin sitä on verrattu eri kasvilajiin tai eri kasvukauden vaiheessa tehtyyn rehun, eli niin. Eli meidän tutkimuksessa uutta oli se, että se tuoreella rehulla ja säilörehulla ja kuivalla heinä oli sama raaka-aine, eikä kasvukauden vaihe ei vaikuttanut tähän tulokseen. Ja me halusimme erityisesti nähdä, että kuinka pitkälle me voimme muuttaa maitorasvan koostumusta karkearehun kautta. Eli muuttamalla sitä säilöntää, mikä säilöntämenetelmä on paras ja mikä kasvilaji on paras. Ja kuinka pitkälle sillä päästään.
Entäs ne öljyt? Minkä takia niitä piti lisätä?
No, me halusimme sitten nähdä, kun me löysimme sen optimin karkearehun, että voimmeko vielä siitä parantaa tätä maitorasvan koostumusta pienellä öljylisällä. Ja valitsimme sen takia tällaisen suhteellisen maltillisen kasviöljylisäyksen, koska on aikaisempien tutkimusten tuloksien perusteella, että jos annetaan kovin paljon sitä kasviöljyä, niin lehmät eivät enää syö karkearehua niin paljon, että me emme halunneet menettää tätä positiivista karkearehuvastetta.
Tutkijan vastauksesta voi jo päätellä, että maitorasvan koostumusta todella saatiin muutetuksi. Tuore heinä ja punaapilasta tehty säilörehu, varsinkin pienellä öljylisällä, tuottivat paremman tuloksen kuin tavallinen säilörehu tai kuiva heinä.
Kyllä me saatiin ruokinnalla aikaan muutoksia. Eli jos verrataan justiinsa tähän tyypilliseen heinäkasvisäilörehupohjaiseen ruokintaan, niin tämä tuore niittorehu sekä sitten punaapila öljyseos, niin kummatkin sitten vähensivät tyydyttyneiden rasvahappojen kokonaispitoisuutta 10% noin 75-65%, ja sitten me saimme lisää näitä omega-rasvahappoja.
No, mitä omega-happoja sinne tuli?
Tällä tuoreella niittorehuruokinnalla me saatiin paljon öljyhappoa, joka on omega-9 rasvahappo, sekä hieman alfa-linoleenihappoa, mikä on omega-3 rasvahappo. Ja punaapila rookinnalla sitten saatiin tätä alfa-linoleenin hapon pitoisuutta kaksinkertaistettua maitorasvassa.
Eli sitä omega
kolmosta.
Eli lehmä saadaan tietyn tyyppisellä ruokinnalla lypsämään omega-maitoa.
Kyllä, kyllä.
Muutokset eivät ole valtavan suuria, mutta niillä voisi olla merkitystä. Suomalaisten ruokavaliossa peräti 50% tyydyttyneistä rasvoista tulee maitotuotteista. Rasvojen laadun muutoksella nimenomaan maidossa olisi selvä vaikutus koko ruokavaliota ajatellen. Ja mitään varsinaista haittaa kokeilusta ravinnosta ei pitäisi olla, ei lehmille eikä ihmisille. Vaikuttiko se maidon makuun tuo ruokinta?
No me testasimme maidon makua tässä kokeessa, jossa oli punaapila, säilörehupohjainen ruokinta ja eri kasviöljylisiä. Me nämä kaikki maidot olivat aistinvaraiselta laadultaan joko hyviä tai erinomaisia, eli makuun ei ollut huonoa vaikutusta.
No entäs siihen tuottavuuteen? Lypsivätkö ne lehmät yhtä hyvin?
Tällä kasvilajin valinnalla niin ei ollut mitään suurta merkitystä sitten tai vaikutusta maitotuotokseen tai maidon rasva- tai valkuaispitoisuuteen. Sitten tässä kokeessa, jossa tutkittiin näitä säilönnän vaikutusta, niin sekä säilörehu että tämä niittorehuruokinta niin lisäsi heinäruokintaan verrattuna maitotuotosta ja maidon rasvapitoisuutta.
No, tykkäskö lehmät?
Kyllä lehmät kovasti tykkäävät punaapila säilörehua. He sitä syövät mielellään ja etenkin seoksina he siitä pitävät. Ja myöskin laidun ruoho on erittäin maittavaa ruokaa. No nyt tulee hyviä sieltä kommentteja. Kyllä hekin apilaa ilmiselvästi haluavat syödä ja tuoretta laidun ruohoa.
Niin kuin me apilasta puhutaan, niin ne tykkää.
Kyllä.
Tutkijoilla ei ole aivan varmaa käsitystä siitä, miksi juuri puna-apila pystyy muuttamaan maidon rasvahappoja. Se tiedetään, että lehmien perusravinnossa, siis siinä aivan tavallisessakin heinässä, on paljon tyydyttämättömiä rasvoja. Lehmän maitorauhasissa ja pötsissä rasvahapot kuitenkin muuttuvat tyydyttyneeseen muotoon. Tutkija Anni Halmemies Bosé Fillon työ antaa vihjeitä siitä, miksi puna-apila käyttäytyy toisin.
On todennäköistä, että tämä puna-apilan positiivinen vaikutus maitorasvan koostumukseen niin johtuu erilaisesta rehun virtauksesta, eli rehun virtaa nopeammin pötsistä, ja tällöin nämä monityydyttömät rasvahapot kerkeävät paeta. Koska mikrobit tyydyttävät niitä, niin he kerkeävät paeta niiltä mikrobeilta. Ja on myös viitteitä siitä, että tämä mikrobilajisto on sitten puna-apila säilörehupohjaisella dietillä erilainen kuin heinäkasvipohjaisella dietillä. Ja kun minä katsoin sinne lehmien pötsiin, vaikka me emme näitä sulavuuskinetiikkaa tässä kokeessa pystyneetkään tutkimaan, niin se fyysisesti näytti erilaiselta se puna-apila. Se pötsi näytti tämmöiseltä enempi niin kuin kermavaahdon tyyppiseltä rakenteelta, kun taas tämmöisellä heinäkasvisäilörehupohjaisella dietillä, niin siellä oli selvästi sellainen niin kuin patja, semmoinen sulamaton patja siinä kaiken päällä.
Miten pötsiin katsotaan?
No näillä lehmillä oli sellainen niin sanottu pötsiavanne, että heillä on tehty tähän pötsin seinämään sellainen aukko, mistä voitiin sitten katsoa, mikä on korkilla kiinni, ja sieltä sitten voimme katsoa sinne, mitä siellä tapahtui, ja ottaa näytteitä sitten, ja tällainen tutkia niin kuin rehun sulatusta ja mikrobitoimintaa ja tällaisia asioita.
No mitäs lehmät tuosta tykkäsivät? Häiritseekö se aukko niitä lehmiä?
Et ei se häiritse, he on yhtä pitkäikäisiä kuin sitten tavallinenkin lypsylehmä. Et ei se lehmää sinällään niin kuin häiritse se aukko siinä
vatsassa. Kyljessä.
Aivan.
Viime vuosina kauppoihin on tullut joitakin eläinperäisiä niin sanottuja terveysruokia. On rypsipossua ja omega-munia. Nähtäväksi jää, ilmestyykö kaupan hyllylle joskus myös omega-maito. Tutkija ehdottaa, että uutta ruokavaliota voisi kokeilla kaikilla maitotiloilla, missä vain apila kasvaa.
Kyllä mä näkisin, että tässä puna-apilassa ja laidunnuksessa on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Että pitäisi ihan ennakkoluulottomasti sitä puna-apilaa kokeilla siellä kotona, että onnistuuko sen viljely. Ja kun ajatellaan, että puna-apilassa on paljon myöskin muita positiivisia vaikutuksia. Tämä puna-apila säilörahojen tuottaminen voi olla hieman edukkaampaa, koska ei tarvita näitä teollisia väkilannoitteita. Eli puna-apila pystyy tähän biologiseen typensidontaan, jos ajatellaan kestävää kehitystä ja sitten näitä lannoitustarvetta, typpilannoitustarvetta, niin puna-apila on todella mielenkiintoinen vaihtoehto sitten tälle perinteiselle heinäkasvisäilörehulle. Sitten jos ajatellaan taas laiduntamista, niin se parantaa eläinten hyvinvointia ja mahdollistaa lajin mukainen sen käyttäytymisen. Että kyllä mä näkisin, että siinä on potentiaalia lisätä. Ja se, kun vaikuttaa vielä kummatkin nämä sekä laiduntaminen että puna-apila positiivisesti tähän maitorasvan koostumukseen, niin siitä saa tavallaan lisää arvoa sille maitotuotteelle ja voi muuttaa tätä maitorasvan mielikuvaa positiivisemmaksi.
Tutkija Anni Helmemies Boucher-Fiota haastatteli Virpi Väisänen. Ja nyt tänne studioon on seurakseni saapunut television Prisma-studion tiedeohjelman toimittaja. En ihan muista nimeä, mutta itse asiassa se ei häiritse ollenkaan, koska sinähän tulit kertomaan siitä, että miten muistia voi parantaa, eikö niin?
Kyllä, eli nimeni on Tiina Torikka ja haluatko, että opetan sulle nyt kikan, että miten muistat?
Kiitos mielelläni.
Eli kannattaa luoda tämmöinen mielikuva siitä nimestä. Eli Tiina voisi olla vaikka Liina ja Torikka vaikka Torilla. Ja mieti, että se Liina sijoitetaan vaikka Senaatin torille, niin sen jälkeen on paljon helpompi muistaa tämä mun nimi uudestaan.
Hyvä. Näin puhui siis Liina Torilla ja ilmeisesti näitä muistiohjeita saadaan tänään tiedetoimituksen tuotteissa muuallakin.
Kyllä, eli illan Prisma-studiossa TV1:llä kello 8. Siellä on muistimestari Joona Marjamäki, joka muun muassa opettaa tämmöiselle Suomen huonomuistisimmalle Johanna Markkaselle niin kaikki kikat. Ja itse asiassa Johanna muisti parantui merkittävästi viikon aikana.
Hyvä. Eli sieltä lisää kikkoja. Kiitos Tiina Torikka. Ja nyt vielä loppuun Maija Kaipainen. Onko lähetysikkunassa ollut jotain mielenkiintoista tähän kännykkäkeskusteluun liittyen?
Kyllä, juuri siihen liittyen on ollut. Ja täällä lähetysikkunassa Jussikka pohtii sitä näitä kännykkäsäteilyvaikutuksista, että voiko niistä vielä sanoa mitään, kun kännykät ovat suhteellisen tuore ilmiö kuitenkin. Ja sitten toinen anonyymi miettii, että ovatko suomalaiset asettuneet ikään kuin mobiililaitteiden kummeiksi, eli niiden puolesta puhujiksi. Ja tätä varmaan ihmetellään niin kauan, kunnes varmaa tietoa tulee.
Niin, on tosiaan erässäkin tutkimuksessa todettu, että suomalaiset ovat poikkeuksellisen teknologiamyönteinen kansa. Mutta tässä kaikki tältä erää. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.